Ráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir.
Virðulegi forseti, þakka háttvirtu þingmanni fyrir þetta. Varðandi lögreglumennina, þá það auðvitað eitt af þeim fjölmörgu málum sem eru nýkomin á mitt borð og ég mun skoða nánar, ég mun gera allt í mínu valdi stendur til að auka öryggistilfinningu lögreglumanna sem eru auðvitað það mikilvægast. Ég hef áhyggjur af því að þeir séu einir í bíl og þurfa að takast á við erfið verkefni þar á. Ég mun gera allt sem í mínu valdi stendur til að tryggja það og stefna ríkisstjórnarinnar er í þá átt og hefur sýnt sig með fjárframlögum í fjölmörg atriði og því munum við halda áfram. Varðandi sýslumanninn og sýslumenn yfir höfuð, þá eru þetta eins og áréttað í skýrslu ríkisendurskoðunar ákveðni veikleikar á rekstri sýslumanna embætta landsins. Og reksturinn er ekki sjálfbær og það er verið safnað skuldum og þjónustan er ekki í samræmi við væntingar hvers til dæmis bæjarfélags eða embætta. Í þessu fjárlagafrumvarpi sem við ræðum hér í dag er 150 milljón króna fjárveiting til embættanna þar sem við erum þá að reyna að skoða hvort við getum ekki gert reksturinn sjálfbæran og þannig stoppa þessa skuldasöfnun sem hefur verið í gangi og að greiða niður skuldir og auka líka stafræna innviði embættanna sem ég tel gríðarlega mikilvægt sérlega í árið 2020. En markmið er alltaf hvað embætti sem við tölum hér, þá er það alltaf bætt þjónusta við borgarana og betri nýting fjármuna. Og það er einfalt. Og varandi Vestmannaeyjar, þá ekki verið að færa neina fjármuni frá Vestmannaeyjum. Það verið að skoða þetta í með heildstæðum hætti og ég mun gera það og leggjast yfir það núna með heildstæðum hætti hvernig við getum aukið, það mun ekki vera til frambúðar, heldur við hvernig við getum eld embættið og þetta er eitt af þeim verkefnum sem snúa því hvernig við getum gert embættið sjálfbær en aðalega stuðlað að því að það séu full verkefni í fjölmörgu bæjarfélögum út allt land og störf mögulega án staðsetningar.
Þá tökum við til málsháttvirtur fjórði þingmaður Suðvesturkjördæmis.